tempo proximo, capite? Sed quam parum veri simile est, veteres auribus suis usos non esse. It est mihi multo vere, haec omnia sunt excogitata. Hominibus plus minus prudentibus sapientibus, sed aliud al maior longe maiorem vim habent, ut mi videto auriculae sive aures veterum, qui certe nihil scripserunt, a de sua lingua vot omnino discreparet, a consuetudine audiendi sive enundiandi. Sed tempus iam progressum est, ergo non expectate, quid proxima scola dicturusim et commodo horum virorum qui se doctos putant opiniones conturbaturus sim. Conjugatio paraphrastica, bene valete.